έρωτα εσύ με πέρυσι όταν λαβώνεις δύναμη μη δόνομα καλό από σεμιδαρετή μπορεί να βγει. Έρωτα εσύ με πέρυσι όταν λαβώνεις δύναμη μη δόνομα καλά πως σε μη βαρετή μπορεί να βγει. Μα μετρημέναν πορευτή πριδάλισαν αυτοί. Θεά δεν έχει γνωστή μια. Ο δεσποινά μου απάνω μου με το χρυσό δοξάρι σου μη ρίξεις την αφεύγα σαγίτα που έχει την αιχμή βαμμένη στην αποθυμιά. Ο δεσποινά μου απάνω μου με το χρυσό δοξάρι σου μη ρίξεις την αφεύγα τη σαγίτα όταν λαβώνεις δύναμη μη δόνομα καλό από σε μη βαρετή μπορεί να βγει. Έρωτα εσύ με πέρυσι όταν λαβώνεις δύναμη από σε μη βαρετή μπορεί να βγει.
Ακούσαμε ένα χωρικό από τη Μύδια του Ευρυπίδη σε απόδοση Παντελή Πρεβελάκη, μελοποιημένο από το Μάνο Χατζηδάκη στο έργο «Μεγάλος Ερωτικός» και τραγούδησε ο Δημήτρης Ψαριανός. Είμαι η Νάγια. Καλησπέρα. Σήμερα είμαι χωρίς την Κατερίνα, η οποία λείπει λόγω υποχρεώσεων και θα συνεχίσουμε μαζί το ταξίδι μας στην αρχαία τραγωδία, καταλήγοντας με τον Ευρυπίδη, όπως είχαμε κάνει και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε, αν το επιτρέψει και ο χρόνος, ελπίζω να το επιτρέψει, με τρεις τραγωδίες του Ευρυπίδη, τη Μύδια, τον Υπόλυτο και καταληκτικά την Ιφηγένεια Αναβλήδη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Μύδια. Θέλω να πω λίγα λόγια για τη Μύδια. Στην ελληνική μυθολογία, η Μύδια είναι κόρη του βασιλιά της Κολχίδας, Αιήτη, και της Εκάτης. Από τη θεία της Κύρκη, είχε μάθει την τέχνη της μαγείας, την οποία χρησιμοποιούσε σε όλη της τη ζωή. Όταν ο Ιάσονας, αρχηγός της αργοναυτικής εκστρατείας, έφτασε στην Κολχίδα, η Μίδια τον ερωτεύτηκε και έθεσε στη διάθεσή του όλα τα μέσα της τέχνης της. Για να μπορέσει να αποκτήσει ο ήρωας το χρυσό μαλλοδέρας. Ύστερα από αυτό, ακολούθησε τον εραστή της και για να αργοπορήσει τον Αιήτη, ο οποίος τους καταδίωκε, τεμάχισε τον αδερφό της Άψυρτο και σκόρπισε στη θάλασσα τα μέλη του. Ο πατέρας εγκατέλειψε την καταδίωξη και επιδόθηκε στην περισυλλογή των μελών του σφαγμένου παιδιού του. Στην Ιολκό αργότερα, ο Ιάσονας την παρακάλεσε να εκδικηθεί τον Πελία, φωνιά του πατέρα και του αδερφού του, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του. Η Μίδια έπεισε τις κόρες του Πελία να τεμαχίσουν το σώμα του πατέρα τους και να το βράσουν, γιατί έτσι δήθεν θα κατόρθωναν να τον κάνουν πάλι νέο. Μετά την καταδίωξη του ζεύγους των εραστών από το γιο του Πελία Άκαστο, κατέφυγαν στην Κόρινθο, όπου έζησαν για ένα διάστημα ευτυχισμένοι, μέχρι ότου ο Ιάσονας εγκατέλειψε τη Μίδια για να μνηστευτεί την κόρη του βασιλιά Κρέοντα, Γλάφκη. Αυτό ακριβώς είναι και το σημείο από το οποίο ξεκινάει η τραγωδία του Ευρυπίδη. Πολλά έχουν υποθεί και γραφτεί για τη Μίδια. Πολλές φορές ακούμε τον όρο «σύγχρονη Μίδια» για γυναίκες οι οποίες καταφεύγουν στην παιδοκτονία για διάφορους λόγους. Ένα είδε χθες έγκλημα, αναμφίβολα. Ωστόσο, στην περίπτωση της Μίδιας, παρόλο που είναι κάτι επέσχυντο, δεν είναι έτσι μονόπλευρα τα πράγματα. Στην τραγωδία αυτή βρίσκουμε τη Μίδια να περιμένει τον Ιάσονα να επιστρέψει και να της πει, αφού την έχει εγκαταλείψει, τι θα απογίνει εκείνη και τα παιδιά της. Στην προσπάθειά της αυτή να βρει τι θα κάνει κατά τη διάρκεια του έργου, ταλανίζεται ως προς το ποια κατεύθυνση πρέπει να πάρει. Και έτσι τελικά παίρνει την απόφαση να φωνεύσει τα ίδια της τα παιδιά. Μία απόφαση η οποία δεν έρχεται τόσο απλά. Στη Μίδια υπάρχει μία έντονη πάλι μέσα της. Ένα συνέστημα και μία λογική. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη Μίδια με τη Μελίνα Μερκούρη, από μία εξαιρετική ταινία του Ζιλ Ντεσάν του 1978 με τη Μελίνα Μερκούρη να ενσαρκώνει μία ηθοποιό που ανεβάζει τη Μίδια και για να εμβαθύνει στο ρόλο της, γνωρίζει μία φυλακισμένη γυναίκα που έχει σκοτώσει τα παιδιά της. Είναι μία καταπληκτική ανάγνωση της Μίδιας μεταφερμένη στη σύγχρονη εποχή. Στο ρόλο του Ιάσονα, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Πάμε να το ακούσουμε και συνεχίζουμε.
Το άγγιγμα, το άγγιγμα, το
σημαδέψει την ψυχή μου. Λυπήσουμε, λυπήσουμε, ποτέ μη σημαδέψει την ψυχή μου. Του έρωτα μεγάλο.
Η Μίδια λοιπόν σκοτώνει τα δύο της παιδιά, το Φέριτα και το Μέρμερο, τα οποία έχει αποκτήσει με τον Ιάσονα. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολη η απόφασή της. Όμως δεν καταλήγει σε αυτήν έτσι απλά. Στο απόσπασμα που ακούσαμε βλέπουμε τη σύγκρουση, την οποία έχει μέσα της. Είναι ένας θρήνος προς τα παιδιά της, όμως αναγκάζεται να τα σκοτώσει. Δεν είναι, αν θέλαμε να μιλήσουμε απλά για ζήλια, δεν είναι η ζήλια της και η ανάγκη της να εκδικηθεί το σύζυγο που την απάτησε. Η Μίδια, σκοτώνοντας τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Ιάσονα, θα το πω με έναν τρόπο ίσως σκληρό, στην πραγματικότητα του απαγορεύει την πατρότητα, ξερνάει το σπέρμα. Τα παιδιά αυτά δεν ήταν ποτέ δικά σου παιδιά. Δεν τα νοιάστηκες. Αυτό είναι η ατάκα που του απαντάει στο τέλος όταν ζητάει να δει τα παιδιά του. Μην τα ζητάς. Δεν ήταν ποτέ δικά σου παιδιά. Μας εγκατέλειψες όλους. Την εποχή εκείνη, μία βάρβαρη γυναίκα, όπως είναι η Μίδια, γιατί προέρχεται από την Κολχίδα, εγκαταλελειμμένη και μόνη, στο μόνο που θα μπορούσε να προσβλέπει, είναι στον αποτροπιασμό και τα παιδιά της να αντιμετωπίζονται σαν απόκληρα. Ο Ιάσονας δεν την απατά, δεν είναι ζήτημα ζήλιας, την προδίδει σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μία τάση να δικαιολογήσουμε τη Μίδια, γιατί αναμφίβολα το έγκλημά της είναι αποτρόπαιο. Όμως δεν έχει και καμία άλλη διέξοδο, μα καμία. Έτσι, προκειμένου να τα σώσει αυτά τα παιδιά, αναγκάζεται να τα σκοτώσει. Είναι η ανάγκη που την οδηγεί. Του λέει λοιπόν ότι είναι μόνο δικά της παιδιά. Ήταν πάντα. Τον ακυρώνει απόλυτα. Ως πατέρα, ως σύζυγο και ως άντρα. Του τα παίρνει όλα. Στην τελική σκηνή αυτού του έργου, η Μίδια φεύγει, αναλήπτεται με έναν τρόπο, θα λέγαμε, στους ουρανούς, με ένα άρμα το οποίο τη στέλνει ο παππούς της, ο ήλιος, το οποίο είναι φλεγόμενο και το σέρνουν δύο δράκοντες. Αναλήπτεται και καθώς αναλήπτεται, μιλάει με τον Ιάσονα ως απομηχανής Θεός. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί η Μίδια δεν μπορεί να τιμωρηθεί, μένει στο μετέχμιο της ανθρώπινης αλλά και της θεϊκής τιμωρίας ή αντίστοιχα δικαίωσης, γιατί η πράξη της είναι δύσκολο να κριθεί και δεν μπορεί να κριθεί ούτε από τους μεν, ούτε από τους δε. Είναι περίπου, και θα κάνω έναν παραλληλισμό, όπως η Φραγκογιανού στη Φόνησα του Παπαδιαμάντη, η οποία στην προσπάθειά της, αφού έχει σκοτώσει όλα αυτά τα κορίτσια και την κυνηγάνε οι χωροφύλακες, προσπαθεί να περάσει το μονοπατάκι, το στενό μονοπατάκι του, που οδηγεί στον Άγιο Σώζοντα, συμβολικό και αυτό, στον Παπαδιαμάντη, και στην ουσία χάνει τη ζωή της, καθώς πλημμυρίζει το μονοπάτι, ανάμεσα στη θεϊκή, δηλαδή στον Άγιο Σώζοντα, και στην ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία είναι ακριβώς πίσω της. Είναι ακριβώς στη μέση. Δεν μπορεί κανένας από τους δύο πραγματικά να την κρίνει. Και ποιος μπορεί να κρίνει έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγείται σε μια τέτοια κατάσταση λόγω της κοινωνίας? Αυτό στην ουσία πραγματεύεται ο Ευρυπίδης σε αυτό το έργο, θέλοντας να μιλήσει για τα βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής του. Πολλοί τον κατηγόρησαν ότι ήταν μισογύνης. Στην πραγματικότητα, διαβάζοντας τα έργα του, κάποιος θα πει «Μα πώς είναι δυνατόν?» Ασχολήθηκε βαθιά με τη γυναικεία ψυχολογία, τον αφορούσε πολύ και καταπιάνεται με ένα θέμα όπως αυτό σε αυτήν την τραγωδία. Έτσι λοιπόν, η Μίδια απλά αναλύπτεται. Δεν δικαιώνεται, αλλά και δεν τιμωρείται. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο έργο μας, το οποίο είναι ο Υπόλυτος. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Θα ακούσουμε τη Φιλαρέτη Κομνηνού στη Φέδρα, Υπόλυτος 2004, Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαίδη, Αφροδίτη η Μαρία Ναυπλιώτου, Υπόλυτος ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Φέδρα η Φιλαρέτη Κομνηνού, Θησέας ο Γιώργος Πάρλας. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα.
Γυναίκες της Τριζίνας, που σε αυτήν εδώ της γης του Πέλοπα την άκρη κατοικείται, δεν ξέρω πώς, μια νύχτα που αγρυπνούσα και οι ώρες δεν περνούσαν, συλλογίστηκα γιατί οι θνητοί λοξοδρομούν προς το κακό. Πιο πολύ είναι φρόνιμοι από τη φύση τους. Τότε γιατί το επιλέγουν? Να που κατέληξα. Ξέρουμε το σωστό, μα δεν το κάνουμε. Άλλοι από οκνηρία και άλλοι γιατί βουλιάζουμε στην ειδηπάθεια. Ακούστε πως πορεύτηκα όταν με βρήκε ο έρωτας και θέλησα να τον αντέξω με τιμή. Πρώτα αποφάσισα να μην μιλήσω, έκρυψα τον καημό μου, γιατί είναι η γλώσσα στόχαστη. Τους άλλους νουθετεί, μ' αυτή θερίζει ολέθρους. Ύστερα, να πνίξω, πάσχισα την τρέλα μου και με τη φρόνηση να την κατανικήσω. Αλλά σαν είδα πως είναι η Αφροδίτη ακαταμάχητη, ως μόνη λύση σκέφτηκα το θάνατο. Είπα, την αρετή μου ας μάθουν όλοι, την τροπή μου κανείς. Μόνο αν πεθάνω το σκοτεινό μου πάθος για πάντα θα χαθεί. Άλλωστε είμαι γυναίκα και μια γυναίκα ποιος δεν τη μισεί? Ας όψονται γι' αυτό οι άτιμες των ανακτόρων δέσποινες, που πρώτες έδωσαν το παράδειγμα οι άθλιες. Την κλίνει τους ντροπιάζοντας με ξένους άντρες. Αυτό με κάνει εμένα, φίλες μου, να θέλω να πεθάνω. Τον άντρα μου να τιμάσω και να ντροπιάσω τα παιδιά μου. Αυτό ποτέ. Ας ζουν ελεύθερα στην ένδοξη Αθήνα. Με θάρρος πάντοτε ας μιλούν και ας έχουν μάνα τιμημένη.
Ο Υπόλυτος είναι αρχαία τραγωδία που έγραψε ο Ευρυπίδης και διδάχτηκε το 428 π.Χ. Το έργο φέρεται και με το όνομα Στεφανιφόρος, από το Στέφανο που προσφέρει στην Άρτεμη ο ήρωας. Η αφοσίωσή του αυτή προς τη θεά διεγείρει την Αφροδίτη, που προκειμένου να επιφέρει τον όλεθρο του αγνού ήρωα, εμπνέει τη μητριά αυτού με ανώσιο έρωτα με αυτόν. Και η μεν μητριά Φέδρα συγκαλύπτει το πάθος της, ενώ η τροφός το αποκαλύπτει στον ήρωα και του προκαλεί δίκαια φρίκη. Κατόπιν αυτού, η Φέδρα από ντροπή απαγχωνίζεται, αφού προηγουμένως με σημείωμα διαβάλει τον νέο στον πατέρα του Θησέα, ο οποίος στη συνέχεια, με σκληρή κατάρα, γιατί ο Θησέας είχε, καθότι γιος του Ποσειδώνα, τρεις ευχές. Έτσι χρησιμοποιεί τη μία για να σκοτώσει το γιο του. Προκαλεί λοιπόν τον κύριο Όλεθρο του ήρωα. Μία εξαιρετική τραγωδία, στην οποία έχουμε και για πρώτη φορά τον πρώτο ρόλο, ο οποίος ο Ευρυπίδης έχει βάλει ήδη τη βάση για αυτό που θα λέγαμε βαθύτερη ψυχολογική ανάλυση ενός ρόλου. Όχι ότι πάβουν οι ρόλοι του να είναι σύμβολα, αλλά αρχίζει να ασχολείται πολύ βαθύτερα με κοινωνικά, ψυχολογικά ζητήματα, με τις ανθρώπινες σχέσεις όπως αυτές διαμορφώνονται. Αυτό τον αφορά πάρα πολύ. Ενδεχομένως και λόγω δικών του προσωπικών βιωμάτων. Η Φέδρα είναι ο πρώτος ρόλος, ο οποίος στην ουσία παρακινείται από το πάθος της. Παρακινείται από όλη αυτή τη μανία την οποία της ρίχνει η θεά Αφροδίτη, η οποία θεωρεί ανεκδιήγητο, όπως μας αναφέρει στην αρχή του έργου, ανεκδιήγητο ένας άνθρωπος να αρνείται τον έρωτα, να την απαξιώνει ως θεά κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί ο υπόλυτος έχει αφιερώσει τον εαυτό του στη θεά Άρτεμη, η οποία ήταν αγνή. Έτσι και αυτός παραμένει αγνός και παρθένος, έχοντας δώσει λοιπόν τον εαυτό του στην Άρτεμις. Η Αφροδίτη αυτό δεν το ανέχεται και αποφασίζει, επειδή το θεωρεί ύβρι, να τον τιμωρήσει με τον σκληρότερο τρόπο. Έτσι λοιπόν κεντάει τη Φέδρα με όλο αυτό τον έρωτα, η οποία μάταια προσπαθεί να κατασβέσει το πάθος της, όπως ακούσαμε και σε αυτόν τον υπέροχο μονόλογο. Μάταια προσπαθεί. Αποφασίζει, σκέφτεται μάλλον, να αυτοκτονήσει, αλλά τελικά η τροφός την αποτρέπει. Και ενώ την αποτρέπει από αυτό και της λέει ότι θα κρύψει και θα τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει όλο αυτό που της συμβαίνει, τελικά εκείνη αποφασίζει να τα αποκαλύψει όλα στον υπόλυτο, έχοντας βέβαια πρώτα φροντίσει να τον δεσμεύσει με όρκο. Ο υπόλυτος αρνείται τη Φέδρα και αφού εκείνη το μαθαίνει από την τροφό, τελικά αυτοκτονεί, έχοντας όμως πρώτα γράψει, προκειμένου να διασφαλίσει την εντιμότητά της, παρόλο που είναι ανέντιμη, αλλά είναι τέτοιο το πάθος της που της θολώνει τη λογική, γράφει ένα γράμμα στο οποίο διαβάλλει τον υπόλυτο, λέγοντας πως τη βίασε, και ο Θησέας, γυρίζοντας, βρίσκοντας τη γυναίκα του απαγχωνισμένη, και αυτό το γράμμα αποφασίζει να εξορίσει το γιο του, ο οποίος, ακριβώς επειδή έχει πάρει όρκο να μην μιλήσει ο υπόλυτος, δεν καταμαρτυρά στον πατέρα του τι πραγματικά έχει συμβεί. Και έτσι η οργή του Θησέα είναι τεράστια. Άσκεπτα λοιπόν τον εξορίζει και όχι μόνον αυτό, επικαλείται τον πατέρα του Ποσειδώνα, ο οποίος του έχει δωρήσει τρεις ευχές, και χρησιμοποιεί μία εξ αυτών για να δολοφονήσει στην ουσία το ίδιο του το παιδί. Και έτσι γίνεται. Η τραγωδία καταλήγει με την εμφάνιση πια της Άρτεμις, η οποία δίνει τη λύση και αποκαλύπτει στο Θησέα πόσο φοβερά έπραξε και πόσο άσκεπτος και απερίσκεπτος ήταν. Στην ουσία τι είναι το δίκαιο και πώς το αναζητούμε? Με αποδείξεις. Και μόνο όταν γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε έτσι απλά να κατηγορούμε τους άλλους. Αυτή είναι μία από τις διδαχές που έχει αυτό το έργο. Και αναμφίβολα το πώς διαρθρώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη λοιπόν τραγωδία μας, που δεν είναι άλλη από την Ιφηγένεια Ναυλίδη. Πριν περάσουμε όμως σε αυτό, θέλω να κάνω μία διόρθωση για πριν. Σας ζητούμε συγγνώμη και εγώ και ο Άρης, γιατί ενώ σας έταξα και σας προσφώνησα ότι το απόσπασμα που θα ακούγαμε από τη Μίδια ήταν με τη Μελίνα Μερκούρη, κάναμε ένα μικρό τεχνικό λαθάκι και τελικά αυτό που ακούσατε ήταν από τη Μίδια του Διπεθέη Ιωαννίνων, το Χωρικόν του Έρωτα Μέγα Κακό, σε μετάφραση Γιώργου Χειμωνά, σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη και πρωταγωνιστούσαν Μαρία Ναυπλιώτου, Γεράσιμος Γενατάς, Χάρης Φραγκούλης. Το κομμάτι το οποίο σας έταξα αλλά δεν ακούσατε, θα το βάλουμε καταληκτικά στο τέλος για να ακούσετε αυτή την εξαιρετική ερμηνεία της Μίδιας, της Μελίνας Μερκούρη στη Μίδια, στο σημείο λίγο πριν πάρει την απόφαση να σκοτώσει τα παιδιά της. Αλλά θα το βάλουμε στο τέλος πια. Έτσι, Άρη, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ασχοληθούμε λιγάκι με την Ιφηγένεια Ναυλίδη και θα ήθελα να ακούσουμε ένα πολύ πολύ μικρό, δυστυχώς, απόσπασμα από το μονόλογο του Μενέλαου στην έναρξη, στην ουσία του έργου, με την Αθηνά Μαξίμου στο ρόλο του Μενέλαου, από την Ιφηγένεια Ναυλίδη, από την περσινή χρονιά, σε σκηνοθεσία Εμίλιου Χιλάκη. Πάμε να το ακούσουμε.
Μάστιγα έχει γίνει αυτή η άθλια πολιτική. Έχει γεμίσει η Ελλάδα αφερέλπιδες ηγέτες που κατακτούν με κάθε μέσο την εξουσία και ύστερα λουφάζουν, είτε για να μην δυσαρεστήσουν τους ανόητους πολίτες, ή γιατί εκ των πραγμάτων είναι ανίκανοι να κυβερνήσουν. Ταλέπορη Ελλάδα! Ξανύχτηκε σε μεγαλεία και τώρα θα γελούν οι βάρβαροι μαζί σου γιατί ο ηγέτης σου έχει πόρη.
Αυτά θέλουν οι λαοί όταν ζητούν πρόσφυγες.
Αυτό ήταν το πολύ μικρό απόσπασμα. Όμως πραγματικά ήθελα πάρα πάρα πολύ να το ακούσετε. Πολλές φορές έχω ακούσει να λένε ότι η Ιφηγένεια Ναυλίδη είναι ένα κάπως, πώς να το πω έτσι, λίγο πατριωτικό, μια πατριωτική τραγωδία. Δεν είναι αυτό, βέβαια. Ήθελα πάρα πολύ να ακουστεί αυτό το απόσπασμα, γιατί είναι παράδοξο το πώς το γράφει ο Ευρυπίδης τόσους αιώνες πριν και φαίνεται πραγματικά σαν να μιλάει για το σήμερα. Ναι, ταλέπορη Ελλάδα. Να μια εξαιρετική τραγωδία για να ανεβεί από ένα σωματείο και γενικά από έναν ερασιτεχνικό θίασο και εννοείται ότι θα άξιζε να τη βλέπουμε συχνά και εκείνη. Και από επαγγελματικούς θειάσους. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτή η τραγωδία. Η Ιφηγένεια Ναυλίδη είναι τραγωδία που έγραψε ο Ευρυπίδης. Είναι άγνωστο το έτος που διδάχτηκε. Το έργο εκτιλήσεται με βάση το σχετικό μύθο της Ιλιάδας. έχουμε μιλήσει για τους Ατρίδες, Μενέλαο, Αγαμέμνονα. Η επώνυμη ηρωίδα που βρίσκεται στις Μυκήνες, η Ιφηγένεια δηλαδή, η οποία είναι κόρη του Αγαμέμνονα, προσκαλείται από τον πατέρα της στο στρατόπεδο των Ελλήνων στην Αυλίδα λίγο πριν τον Απόπλου για την εκστρατεία της Τρίας. Με τη δικαιολογία, δήθεν και τάχα, πως θα νυφευθεί τον βασιλέα των Μυρμιδόνων, Αχιλλέα. Στην πράξη όμως, είναι για να θυσιαστεί στη θεά Άρτεμη υπέρ της πατρίδος. Φτάνει λοιπόν συνοδευόμενη από τη μητέρα της Κλυτεμνίστρα και φυσικά γίνεται γνωστός ο αληθής σκοπός της πρόσκλησής της. Η Κλυτεμνίστρα στην απόγνωσή της, γιατί αυτός που της το αποκαλύπτει, είναι ο Αχιλλέας. Τον συναντάει τυχαία μέσα στο στρατόπεδο και της το αποκαλύπτει. Εκείνη τον προσφωνεί γαμπρό της και εκείνος της λέει, συγγνώμη για την λαϊκή ας πούμε αυτή έτσι έκφραση, της λέει, τι λες κυρά μου, ποιος γαμπρό σου, ας πούμε. Και έτσι τον παρακαλάει να σώσει το κορίτσι. Ο Αχιλλέας υπόσχεται να την βοηθήσει, να προσπαθήσει να παρακολύσει τη θυσία, αλλά ο στρατός μπορεί να στασιάσει, μπορεί να επαναστατήσει. Και απαιτεί την εκτέλεση της θυσίας. Και ενώ τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα και περιπλέκονται, η Ιφηγένεια αποδέχεται την πράξη αυτή, το ότι πρέπει να την εκτελέσουν στην ουσία, και προσφέρει τον εαυτό της εκούσια. Στην πατρίδα, ας πούμε. Σε αυτή την τραγωδία, καταρχήν θα ήθελα να καταπιαστώ με το κατά πόσον η Άρτεμις ζητά να θυσιαστεί ένα παιδί. Στην Ελλάδα, στην αρχαιότητα, εννοείται, δεν υπήρχαν ανθρωποθυσίες. Η Άρτεμις, λοιπόν, αφού ο Αγαμέμνονας έχει χτυπήσει μέσα στο ιερό δάσος ένα από τα ιερά ελάφια της Άρτεμις, ζητά τη θυσία της Ιφηγένειας. Όμως ο λόγος δεν είναι ότι ο Αγαμέμνονας χτύπησε το ελάφι της. Όχι. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι πρέπει ο Αγαμέμνονας, καθότι θέλει να είναι ηγέτης των Ελλήνων, σε μία εκστρατεία πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πάει να κάνει. Είναι ο πρώτος λοιπόν που πρέπει να πονέσει. Γιατί ξεκινάει μία εκστρατεία η οποία θα φέρει πολύ πόνο, πολλά δάκρυα και πολύ αίμα. Πολλοί άνθρωποι θα χαθούν, Έλληνες και Τρώες. Η Άρτεμις θέλει να του θυμίσει ότι αυτό που πάει να κάνει μπορεί να είναι δίκαιο κατά το Δία, ότι ναι, ο Πάρης πρόσβαλε την εστία του αδερφού του Μενέλαου. Και ναι, πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν ολόκληρο λαό. Το λαό της Τρίας. Με ποιο δικαίωμα σηκώνεσαι να πας να κάνεις μια τέτοια εκστρατεία, μια τέτοια καταστροφή. Ποιο είναι λοιπόν το αγαπημένο σου παιδί, η Ιφηγένεια. Πρέπει να είσαι αυτός που θα χύσει το πρώτο αίμα. Το αίμα ενός αθώου παιδιού. Για να ξέρεις καλά πώς θα είναι το αίμα χιλιάδων παιδιών που θα χύσεις εσύ. Αφού θες να κάνεις μια τέτοια εκστρατεία. Αν μπορέσεις να το υπερνικήσεις αυτό, καλώς. Φυσικά, η Άρτεμις δεν δέχεται ποτέ να θυσιαστεί το κορίτσι και στο τέλος του έργου μας αποκαλύπτεται ότι την ώρα της θυσίας Το κορίτσι απλά χάθηκε από μπροστά τους και στη θέση της υπήρχε μία νεαρή ελαφίνα, την οποία και χτυπάνε, σκοτώνουν τελικά, και όχι το κορίτσι. Ο Μενέλαος με τον Αγαμέμνονα στην αρχή του έργου, συγγνώμη, έχουν και έναν διαπληκτισμό για το τι εστί ηγέτης τελικά. Και στην ουσία ήταν και το σχετικό απόσπασμα. Λέει λοιπόν ο Μενέλαος, γιατί πιάνει τον αδερφό του Αγαμέμνονα, ενώ έχει στείλει ένα πρώτο γράμμα στην Κλυτεμνήστρα να φέρει το παιδί, λέγοντας τις ψέματα, στέλνει δεύτερο γράμμα, κρυφά από όλους τους υπόλοιπους, γιατί έχει γίνει ένα συμβούλιο λίγο πριν, όπου παρίσταται ο Τηρεσίας, που τους δίνει το χρησμό, ο Μενέλαος, ο Αγαμέμνον και φυσικά ο αγαπημένος μας, ο Οδυσσέας. Έτσι, γιατί ένα κακό σκουλίκι δεν λείπει ποτέ. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει για τον Οδυσσέα, ο οποίος και παροτρύνει τον Αγαμέμνονα να στείλει αυτό το ψεύτικο γράμμα για να θυσιάσει το παιδί του. Και ο Αγαμέμνονας το δέχεται. Στέλνει λοιπόν το ψεύτικο γράμμα και ο Μενέλαος το ανακαλύπτει και του λέει «Τι ηγέτης είσαι εσύ? Πρώτα, όταν ήθελες, πήγαινες από πόρτα σε πόρτα, χαιρετούρες, όλα αυτά που γνωρίζουμε. Αλλά τώρα το παίζεις διπλό ταμπλό. Δεν είναι έτσι οι ηγέτες. Αλλά ταλέπορη Ελλάδα, πάντα επιλέγεις τους λάθος». Λοιπόν, και έτσι φτάνει το παιδί και γίνονται όλα αυτά και καταλήγουμε στη θυσία. Φυσικά, δεν είναι ότι η Ιφηγένεια έτσι απλά παρετείται, ούτε και η Κλυτεμνήστρα. Παρακαλάνε και οι δύο για τη σωτηρία του παιδιού. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, θα σας διαβάσω δηλαδή εγώ, ένα απόσπασμα από το μονόλογο που λέει η Ιφηγένεια στον Αγαμέμνονα, παρακαλώντας τον να μην τη σκοτώσει. Αν είχα πατέρα, αν είχα πατέρα τη μιλιά του Ορφέα, και αν τραγουδώντας έσερνα τις πέτρες πίσω μου, και αν με τα λόγια μου γύτευα εκείνους που ποθούσα, θα πάσχιζα. Τώρα μια τέχνη ξέρω. Να χύνω δάκρυα. Αυτό μονάχα μπορώ. Ικεσία σκλαρή, κρεμώ στα γόνατά σου το κορμί μου, που η μάνα μου σου γέννησε. Πριν της ώρας μου μη με σκοτώσεις. Γλυκιά η ζωή. Μη με στείλεις να δω τον κάτω κόσμο. Πρώτη σε φώναξα, πατέρα μου, και εσύ, παιδί σου. Πρώτη στα γόνατά σου κάθισα. Σε γέμισα χαρές και μου δώσες χαρές και αγάπη. Εσύ δε μου λέγες, ποιος ξέρει, κόρη μου, σε τίνω στη χερού το σπίτι θα σε δω, γυναίκα, να λουλουδίζεις και να ζεις, καμάρι μου. Κι εγώ δε σου λέγα κρεμάμενη στα γένια σου, όπως και τώρα που το χέρι μου σ' αγγίζει. Κι εγώ, ποιος ξέρει, τάχα θα σε δεχτώ ποτέ στο σπιτικό μου. Θα σε φιλέψω, πατέρα. Θα σου ξοφλήσω τα κόπια σου για την προκοπή μου. Εγώ τα θυμάμαι τα λόγια σου. Εσύ τα ξεχνάς και θες να με σφάξεις. Μη, μα τον Πέλοπα και μα τον πατέρα σου τον Ατρέα. Και μα τη μάνα μου που πόνεσε να με γεννήσει. Και τώρα πάλι περνά της λεχονιάς τους πόνους. Τι φταίω εγώ για το γάμο της Ελένης με τον Αλέξανδρο? Γύρευαν το χαμό μου, πατέρα! Δες με! Χάρισέ μου το βλέμμα σου και φίλησέ με. Σαν θα πεθάνω να σε θυμάμαι, αν δεν σε πείσουν τα λόγια μου. Αδερφέ μου, είσαι μικρός για να συντρέξεις. Μα δάκρυσες κι εσύ. Παρακάλα τον πατέρα να μη σκοτώσει την αδερφή σου. Τις συμφορές και τα μωρά της νιώθουν στον αέρα. Να, πατέρα, βουβώσει και τέβει κι αυτός. Λυπήσου με, σπλαχνίσου τη ζωή μου. Τα δυο μας στα γένια σου εξορκίζουμε. Αυτός πουλάκι στη φωλιά κι εγώ ξεπεταρούδι. Ένα λόγο μονάχα θα πω και θα νικήσω. Γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Είναι τρελός όποιος ποθεί το θάνατο. Κάλλιο πικρή ζωή παρά καλή θανή. Αυτό ήταν το απόσπασμα. Πολύ τρυφερό, αν θέλετε τη δική μου γνώμη, απέναντι σε έναν πατέρα σκληρό, ο οποίος βέβαια, γιατί στην τραγωδία έχουμε πει με έναν τρόπο έχουν όλοι δίκιο. Αμέσως μετά από αυτό το μονόλογο, ο Αγαμέμνονας, σκληρά θα της απαντήσει ότι πρέπει να πεθάνει. Γιατί αν δεν πεθάνει εκείνη, θα πεθάνει ο ίδιος, θα πεθάνει η μητέρα της, ο αδερφός της, ο Ορέστης και οι άλλες δύο αδερφές της πίσω στο Άργος. Γιατί το πλήθος που έχει μαζευτεί όλων αυτών των ανδρών, οι οποίοι θέλουν διακαώς να πάνε να πολεμήσουν στην Τρία, να χύσουν αίμα, αν δεν τις φάξει, θα γυρίσουν εναντίον του. Έτσι λοιπόν τίθεται το ερώτημα. Ποιος είναι μεγάλος ηγέτης? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να πάρει αποφάσεις? Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει από τη μία το παιδί του και από την άλλη έναν όχλο ο οποίος τον καταπιέζει? Είναι βαθύτερα ερωτήματα αυτά που θέτει ο Ευρυπίδης και πραγματικά σας προτρέπω να διαβάσετε τις τραγωδίες και εκείνου και του Ευρυπίδη, όλες αυτές που συζητήσαμε, πολύ απ' έξω, δεν εμβαθύναμε τόσο όσο θα μπορούσαμε. Ελπίζω να απολαύσατε όλες τις εκπομπές και για τους τρεις τραγικούς μας. Σήμερα κλείσαμε πια το κεφάλαιο «Τραγικοί ποιητές» και ακολουθεί στις επόμενες εκπομπές μας ο αγαπημένος Αριστοφάνης, η κωμωδία η Αττική. Και τώρα πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα το οποίο σας έταξα, το οποίο δεν ακούσατε πριν, από τη Μίδια με τη Μελίνα Μερκούρη. Από εμένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και για όσους δεν ξανακούσατε την εκπομπή, καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια καλοκαιριού. Γεια σας.
Σόδεψα την ψυχή μου να γνωρίσω έναν άντρα.
Διαλεκτοπτέρων μύθων εμολών και προσάμιλας ηλθονίσους ηχριγένεαν στυλινεύραν. Αραγάρες τη γούσα και ημίν η προσάμιλη σοφίας σημαίνουν.
έτσι. Παμπανάπηρη, 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 παμπανάπηρη. Μη δε φύγεις
αν περνάς.
Στία! Προφέρειν, προφέρειν, εις ευτυχίαν των γυναμένων.
Γυναίκες, πάει, αποφασίστηκε. Έτσι κι αλλιώς πεθαίνουν. Αφού λοιπόν το θέλει η ανάγκη, εμείς που δώσαμε ζωή θα πάρουμε. Εμπρός, καρδιά μου, αρματώσου. Πιστό μου χέρι, πάρε το μαχαίρι σου. Πορεύω και προπαντός μη βασανίζεσαι. Μη βάζει ο νου σου πως κάποτε τ' αγάπησες, κάποτε τ' αγέννησες. Για μια μικρή, μια σύντομη ημέρα ξέχασε δύο μικρά κορμάκια. Θα έχεις μια ολόκληρη ζωή να τα θρηνείς και να σκοτώσεις ό,τι σκοτώνεις. Πάντα θα αγαπάς. Φόρεσε τα δάκρυα και προχώρα.